Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Overskud. Din vært er Sofie Østergaard.
Meget tyder på, at den globale økonomi går bedre end forventet. Og det er jo i og for sig en positiv nyhed for os alle. Men det betyder også, at vi i dag tager krystalkuglen frem, for der kommer til at ske ændringer i, hvilke sektorer, der klarer sig godt. Og måske endda endnu mere vigtigt, hvilke sektorer, der ikke kommer til at klare sig så godt. Og det er jo alt andet end lige ret vigtigt at tænke over, når vi nu skal sammensætte vores portefølje. Og det skal vi tale om i dag, og vi skal selvfølgelig også forholde os lidt til vores egen moral, fordi vi skal også tale om, det er en god idé, det her med at investere i det, som nogen vil kalde våben, andre vil kalde det forsvar. For i takt med, at krigen i Ukraine og i Mellemøsten fortsætter, så er vi tilsyneladende blevet mere åbne over for at investere i de her ting. Men det vender vi tilbage til senere, fordi nu vil jeg gerne byde velkommen til mine to gæster her i studiet. Og Lars Skovgaard, velkommen
tak.
Til.
Jo tak.
Du er investeringsstrateg hos Danske Bank, og så er du endelig tilbage her i studiet, for jeg har lyst til at sige. Fordi du har lige haft en lille periode, hvor du skulle passe på dit knæ.
Ja.
Ja, og nu er det tilbage.
Yes.
Og jeg mindes, Lars, at det sidste program, vi lavede, inden du ligesom ikke kunne være her en periode, der lovede jeg, der er guld og rødder.
Ja.
Og det har jeg gjort flere gange efterhånden. Ja. Men jeg blev enig med mig selv i morges om, at det ville simpelthen være så fuldstændig hjernedødt at tage gulerødder med til et podcastprogram, hvor det hele handler om, at vi skal forsøge at lave god og klog lyd. Ja. I stedet for at have taget det sundeste, jeg kunne finde i den lokale bager, som er nogle rugbrøds choco-ro. Ja, jeg ved ikke, hvad de hedder. Men dem skal du simpelthen spise, så mange af du overhovedet kan. Og jeg vil bare sige, jeg er så glad for, at du er tilbage. Og du står op, og du ser ud som om, at du har det godt.
Jamen, jeg har det også godt. Jeg er også glad for at være her.
Og også velkommen til dig, Henrik Drusberg.
Tak.
Du er også meget velkommen til at spise chokoro. Jeg ved, de kan hedder noget. Ja, eller andet den stil. Du er chefstrateg for Nordisk Investeringsstrategi. Chefstrateg for Nordisk Investeringsstrategi.
Bare chefstrateg.
Hos Quintet.
Ja.
Og jeg er også rigtig glad for, at du vil være her i dag. Jeg føler virkelig, at vi stiller med meget stærkt og kompetent team.
Det er der ingen tvivl om.
Nej,
den dynamiske duo.
Fuldstændig. Ja.
Det er rigtigt.
Det er I nemlig. Og jeg er så glad for, at I er her. Lars, kan man sige, nu har du lidt været... Jeg kender dig jo. Du har jo ikke været væk fra noget som helst andet, end at du måske ikke lige har mødt ind på dit arbejde, men det ligger jo til dig helt grundlæggende at følge med.
Ja.
Har det givet dig alligevel sådan en frisk pust, at du sådan har kunne følge med bare hjemmefra og ikke stået med det, men måske set på hele økonomien og på markedet sådan udefra?
Jamen det har det, fordi at jeg har fået opereret mit knæ, og så skal man altså være ude i 2 måneder. Og når man er sygemeldt, så må man ikke bruge sin PC. Nu så godt, jeg har noget andet end PC at kigge på, men jeg har virkelig prøvet sådan at holde mig lidt sådan væk fra de store diskussioner. Derfor er det meget sjovt at komme tilbage og så se, hvad er det egentlig, der er stedet, fordi... Sådan helt overordnet så det jo meget fint ud, der var ikke rigtig sket noget, men når du sådan kigger ned under motorhjelmen, så var der jo lidt forskel på, hvem der begyndte at gøre det godt, og hvem der ikke gjorde det så godt.
Ja, og lad os starte med at tale lidt om den globale altså sådan økonomi, sådan mere generelt set. Det går jo ikke så dårligt, som måske havde forventet.
Økonomisk er verden et bedre sted, så på så mange andre punkter er den ikke så godt et sted at være, men det er jo det, der overrasker, at det går godt med økonomierne. Specielt den amerikanske økonomi er jo drønstærk, at de kan skabe så mange nye job, fordi arbejdsstyrken stiger. Det giver jo noget boost til økonomierne. Det er sådan noget, så er vi et helt andet sted. For et halvt år siden, så var man bange for recession. Nu med de seneste nøgletal, der har været ude, så kan man måske være bange for, at det går lidt for godt, men det er altså nogle dynamikker, der påvirker aktie- og obligationsmarkedet.
Og Henrik, hvad er det for nogle dynamikker, altså når man siger, at det går godt for den globale økonomi, Lars er inde på, at særligt i USA, der går det rigtig godt. Hvad er det så for nogle nøgletal, altså hvad er det for nogle indikationer på, at det her, det går godt?
Ja, men Lars havde fat i arbejdsmarkedet, som jo er godt nok en lidt forsinket indikator, men er jo en rigtig stærk indikator, fordi de fleste økonomier, de er drevet af sådan nogen som os, og alle mulige andre i øvrigt, går ud og bruger nogle penge. Og det gør vi typisk, når vi har tro på, at det er et job, vi har. Det har vi udsigt til at beholde, og hvis vi ikke skulle have et job, så har vi ret gode forudsætninger for at få et job relativt hurtigt. Og det er jo i høj grad det, der har præget forbrugerne. Men når man kigger på økonomien, for nu har du indtil videre brugt nemlig nøgleordet global, at det går godt økonomisk globalt set, men der er ret stor forskel, når vi kigger ned. Som Lars nævnte, så går det rigtig godt i USA. Kina er stille og roligt ved at komme i gang, men kigger vi på os selv, så går det faktisk ikke så godt. Jo, måske lige i Danmark, men hvis vi kigger på Europa, så er vi faktisk tæt på nul økonomisk vækst overhovedet. Og en af den primære forklaring i virkeligheden, den skal findes i boligmarkedet. Amerikanerne, de er dygtige til at finansiere deres boligmarked langt. Faktisk er 80% af alle de boliglån, private amerikanere har, de er finansieret i 20 år eller mere. Og det betyder jo, at de meget store rentestigninger, som vi har oplevet, og som amerikanerne sådan set også har oplevet, de har bare ikke ramt boligejerne endnu. Kun de få, der har skulle refinansiere et hus, fordi de enten er blevet skilt, eller har skulle flytte for et andet arbejde, eller hvad pokker man nu kan forestille sig. Hvorimod, hvis vi ser på Europa, vi kan tage Sverige, det er altid sjovt at pege fingre af svenskerne, de har verdensrekord i kortfinansieret boligmarked, jeg tror gennemsnittet er 3 måneder. Så er renterne jo slået igennem for fuld drøn, og alle kan mærke, at de skal bruge mange flere penge på at betale renter, i stedet for at gå ud og spise, eller gå i teateret, eller gå ud og rejse, eller hvad pokker man nu skal. Og derfor har du, og resten af Europa ligner Sverige mere, end vi ligner USA. Så derfor tror jeg, du har den store forskel på, man kan sige, tempoet i økonomien nu, lige nu, og hvor amerikanerne selv har fat i den lange ende.
Jeg vil lige komme med en lille indskudsætning her. Du taler om dem, der har skal ud og refinansiere eller finansiere en ny bolig, de er måske hårdt ramt. Det er dem, som har valgt på et tidspunkt at lægge deres lån om for at skære noget af restgælden og dermed hoppet i et kort lån.
Nej, jeg hoppede i et langt lån.
I et kort. Der er nogen jo også, jeg vil godt krybe til korset og sige, sådan en som mig. Jeg er godt nok også hårdt ramt af de her renter, og det tror jeg faktisk også, at der er en del af dem, der lytter med, der er, fordi det er jo lyttere, som gerne vil optimere deres økonomi, og på et tidspunkt, der så det jo ud, som om, at det var en rigtig god idé at gå i
de her. Jeg var herinde, hvor der var en, der sagde, lad være med at lægge om til fastforrentet, før de kommer ned i 3.
Ja.
Altså, det er jo, når man, der er ikke noget, der hedder gratis, her. Nej. Hvis man gør noget, hvor man kan spare nogle penge, så påtager du dig en risiko. Og det er det, jeg ligger nu og venter på, at 4'erne åbner. Så skal jeg derned fra mine 6'ere, og der er nogle af de andre, der også skal til at lægge om. Men altså, der er en risiko ved det, når vi gør de her ting. Og det, som Henrik er inde på, det er helt rigtigt. Europa er et helt andet sted. Den tyske økonomi er også bare rigtig svær. Har det rigtig svært, og det har den også, fordi den tyske forbruger er slået helt til hjørnet. Og det har nok noget at gøre med deres, blandt andet deres bilindustri, som bliver kæmpe udfordret af kineserne. Så det er et svagt Europa, men det jeg sidder og kigger på, når jeg kigger på de her ting, så er det også noget med, at det er en lille smule bedre. Altså der, hvor det bare bliver en lille bitte smule bedre, sådan globalt, så er det rigtig godt at have aktier. Altså det er der, man skal prøve at slå til. Og så er det risikoen jo også, at der er jo ikke nogen garanti her, at det så bliver værre igen på et eller andet tidspunkt, men hvis du kan fange de der punkter, hvor det går for at være slemt til lidt bedre, så er det der, man kan få de gode afkast.
Men jeg har stået i det her studie utrolig mange gange, hvor det ligesom er blevet konstateret, at USA's økonomi ligesom er en indikator for os. Altså vi kan ligesom se på USA og så forvente, at på et eller andet tidspunkt i fremtiden, så er det måske os.
Jamen nu, det er fuldstændig rigtigt.
Men hvor, kan vi så ikke det nu? Altså, går vel bare et halv, eller hvad?
Jamen det gør der måske, og måske gør der ikke. Det, der kan være forandringen eller ændringen denne her gang, det er, at der er nogle ting i USA, som er anderledes end i Europa. For det første fylder IT-virksomheder, IT-sektoren i det hele taget, markant mere i USA, end den gør i Europa. Og hvis vi ser på aktieafkastet i 2023 og første kvartal i 24, så er det overvejende den type selskaber, der har bidraget med afkast. Der er begyndt at komme lidt her sidst i marts fra de lidt mere traditionelle sektorer, sådan noget som finans og forsyning og energi, men ser vi på det sidste halvandet år, så er det stort set IT, der har bidraget med det. Så det giver amerikanerne en vækst- og investeringsmæssig fordel til Europa. Så har Europa det problem, at vi har vores største økonomi, Tyskland, har baseret, Lars nævnte det før, ret meget af sin økonomi på bilindustrien. Den er voldsomt udfordret, især fra Kina, som kommer med mange og meget billige alternativer, som forbrugerne indtil videre i hvert fald ser ud til at tage til sig. Tyskland har også satset en meget væsentlig del af sin, for ikke at sige hele sin energipolitik, på to ledninger, der hedder Nord Stream 1 og 2. Og det er altid nemt at være klog i bagspejlet, var det ved at sige, men det var måske ikke så smart. Især ikke med det, der skete i Ukraine. Så de har også de udfordret af, at tyske virksomheder betaler højere energiomkostninger end stort set alle deres konkurrenter i verden. Så Europa døjer med nogle, kan man sige, sådan mere strukturelle problemer, som amerikanerne ikke har. Og så har de en ret væsentlig, hvis jeg bare lige må tage den sidste her, som jo bliver en varm, og allerede er en varm kartoffel i den amerikanske valgkamp. Det er indvandringen fra syd, altså i USA. Og det er de meget, meget vrede over. Og det er simpelthen, fordi de ikke har forstået, hvad det betyder for dem. Fordi i Europa, der bliver vi ældre og ældre. Vi er virkelig dårlige til at lukke folk ind, og dem vi lukker ind, dem er vi ret dårlige til at integrere på vores arbejdsmarked. Amerikanerne lukker rigtig, rigtig, rigtig mange ind sydfra, og de er ret gode til at integrere dem på arbejdsmarkedet. Og det betyder, at deres arbejdsstyrke, den vokser. Derfor kan man sige, at de kan skabe masser af nye job, men de kan rent faktisk også fylde dem ud med hoveder. Mm. Så de tager Tyskland, som Lars nævnte før, som eksempel. De er i en ret slem forfatning, rent økonomisk lige nu. Men hvis du spørger 2 ud af 3 tyske virksomheder, på trods af, at det går rigtig dårligt i Tyskland, så siger de, at vi ansætter frem for at fyre. Og det viser jo, hvor svært det er for ikke bare tyske, men for europæiske virksomheder at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Så det er sådan en underlig situation, vi står i. Vi burde jo, der hvor vi er nu, burde vi se stigende arbejdsløshed. Men der er ikke nogen virksomheder, der har lyst til at fyre de gode hoveder, de har. Mm. Fordi de ved, at de kan blive rigtig svære at finde igen, når det pludselig går godt.
Sat på spidsen, er forskellen på Tyskland og også Novo Nordisk?
Ja, det er det jo så også, hvis du kigger rent økonomisk, må vi sige, at Novo Nordisk er med til at få vores økonomi til at se bedre ud. Ja. Så på den måde er det også. Men jeg lige også lige en kommentar til USA. Der er også 2 andre ting, som er anderledes i USA end i Europa. Det er, at i USA, der kan man implementere ting lidt nemmere, end det måske er i Europa. Man er kommet med nogle meget store pakker til at aktivere den amerikanske økonomi. Man er kommet med den der Inflation Protection Act, som skulle være noget Biden. Det var sådan en grøn pakke, det kunne han ikke blive enig om. Så fik den det der mærkelige navn. Men det er noget, hvor man giver tilskud til at starte produktionen hjemme, altså det der reshoring, så de starter noget produktion, så de ikke er så afhængige af transport ud fra Kina. Så det er en af tingene, så er det helt rigtigt, Henrik, han siger, at arbejdsstyrken er steget, blandt andet på grund af immigration. Men nogle af de her arbejdsløshedscheck, de gav under covid, hvor der var nogen, de var oppe på $31 i timen, der er de altså røget ned i gennemsnit på $12 i timen. Og der er altså mange af de her mennesker, som ikke deltager i undersøgelser om, hvor mange der søger job. De kommer lige pludselig nu ud af hullerne eller husene og siger, at vi vil godt have et job, fordi nu er arbejdsløshedschecken faldet tilbage. Så der er mange flere tag, og det gode er, som Henrik siger, det er, at du kan skabe endnu flere job, og du har ikke noget lønpres, og det er jo det, vi gerne vil have. Flere, der kan forbruge, så kommer der gang i den amerikanske økonomi. Det har det med at sådan trække lidt op over i Europa, men vi er altså udfordret af noget andet, end de er.
Så er der 2 ting, jeg gerne vil vende i forhold til, hvilken effekt det har på henholdsvis renterne for boligejerne, fordi vi har jo hørt i rimelig lang tid, synes jeg efterhånden, at nu kommer rentenedsættelsen. Og efterfølgende vil jeg gerne høre, hvad det så har af effekt på markedet, på aktiemarkedet. Men lad os lige starte med de her boligrenter. Altså, de ryger ikke ned, som vi er blevet lovet? Eller hvad foregår der?
Jo, det synes jeg måske ikke er helt rigtigt. Der har måske været et håb, mere end en reel forventning om, at det vil gå hurtigere end, fordi hvis man har lyttet til centralbankcheferne, så har de sagt, altså de er faktisk nu vendt til, at de kommer hurtigere, end de tidligere har sagt. Mm-hmm. Fordi de startede med at sige, da de havde hævet renterne kraftigt, det her, det bliver renteniveauet i en længere periode. Mm. Og der vendte de så på en tallerken i omkring oktober måned sidste år, tror jeg sagde. Okay, nu er vi nået toppen, og vi forudser, at vi inden for relativt kort tid faktisk skal begynde at arbejde den anden vej. Det var der så nogen, der var ude og tolke til, at det bliver lige om 5 minutter.
Og vi skal tilbage til det gamle niveau.
Og det kommer til at gå sindssygt stærkt. Men hvis man har lyttet til, hvad de rent faktisk sagde, så har de været ret konservative, og de har sådan nogenlunde fastholdt det her med 3 rentenedsættelser i år. Det er maksimalt, hvad man skal sætte næsen op efter, og er 0,25% per stykke. Nu er der så her i første kvartal landet en del tal, der peger på, at amerikansk økonomi måske er i en endnu bedre forfatning, end man havde troet sig. Så der er måske lidt mere usikkerhed, om amerikanerne kommer til at levere det. Til gengæld så kommer der også tal, der viser, at Europa måske er i en lidt dårligere forfatning, end man havde håbet på. Så det kan faktisk være, at det viser sig, at amerikanerne ikke gør helt så meget i forhold til de 3, de har lovet. Og Europa måske kommer til at gøre lidt mere, end de 3, de har lovet. Det er i hvert fald det, jeg forventer for nuværende.
Ja. Og Lars, hvis vi så ser på aktiemarkedet, hvilken, altså sådan, overordnet set? Hvilken effekt kommer den her globale økonomi, situationen for den globale økonomi til at have?
Jamen, den har allerede haft en stor effekt. Vi skal tænke på, at den måde, vi har været placeret i aktiemarkedet de sidste halvandet år, hvor vi har talt om recession, der har vi søgt de her vækstaktier i USA. Også vækstaktier i Danmark har også sådan et væksttitel. Når vi taler om vækst, så er det selskaber, der kan generere deres egen vækst. Det vil sige, at de er lidt mindre afhængige af global økonomi. Det er dem, vi har haft. Det er den redningsbåd, vi har kastet os op i. Når det så begynder at gå lidt bedre med økonomierne, jamen så har vi ikke så meget brug for dem. Så skal vi over have fat i nogle af der nyder godt af, at økonomien får det bedre. Og det er nogle andre, det er de mere traditionelle aktier, som Henrik kan nævne her. Det er råvarer, energi, finans, industri. Og hvis vi kigger på, jeg skal ud og holde foredrag her om et par timer, der har jeg taget det med. Hvis vi kigger på, hvad der skete siden marts, så er sådan noget som IT-aktien, den hænger sammen med sundhed og stabil forbrug, mens det vi kan se, der ligger og stiger, det er råvarer, energi og industri. Så der sker et stemningsskift lige i øjeblikket. Det er, at man skal lige huske, at, og det er det, jeg siger, da jeg kom tilbage, der så det ud, som om der ikke var sket noget. Det aktiemarkedet var sådan nogenlunde fladt lidt op, men kigger du ned under, så er der altså begyndt at blive skiftet lidt ud. Og det er simpelthen, fordi verden er økonomisk stærkere, så skal man have nogle selskaber, der kan lidt, som er lidt mere afhængige af økonomien.
Mm. Er du enig, Henrik?
Ikke helt. ikke helt. Jeg er enig for så vidt angår, som Lars siger, at nogle af de mere traditionelle selskaber, de vil få det bedre af, at økonomien grundlæggende er forhåbentlig i bedringer på vej frem. Jeg er selv lidt usikker, men den vej, jeg synes, det, altså hele kunstig intelligens temaet virker, og når jeg tøver lidt, så er det fordi, at man har sagt, mange, så nogen i mit job har sagt mange gange før, den her gang er det anderledes, og så er der som regel ikke så meget, der er så anderledes, og alting er lidt, som det plejer at være. Men der er meget, der tyder på, at kunstig intelligens bliver en forandring for alle virksomheder. Og dem, der ikke formår at integrere det her på en eller anden måde i deres forretningsmodel, de får det rigtig svært. Og hvis det er rigtigt, så har vi jo kun krasset i overfladen af, hvad de her virksomheder potentielt kan blive værd på lidt længere sigt. Det tror jeg, Lars er enig i. Og det får han lov at sige lige om lidt.
Det går det da.
Hvad hedder det? Og derfor tror jeg bare, altså Lars står heller ikke at sige, selv alle IT-virksomheder og køb de traditionelle, dem skal man stadigvæk have. Jeg tror simpelthen, det her underliggende tema, det er så stærkt. Så selvom de andre begynder at klare sig bedre, så vil IT stadigvæk klare sig endnu bedre. Fordi der er så mange virksomheder, der er voldsomt underinvesteret. Ikke bare i kunstig intelligens, men også de afledte ting. Hvis man som virksomhed, og det gør virksomheder i dag, samler data for eksempel hurtigere og hurtigere, så bliver cloud computing sindssygt vigtigt. Altså alle de her skyer, vi opbevarer alle de data i. Og hvis du er nået til den konklusion, så kan vi også ret hurtigt nå til den næste konklusion. Hvordan passer vi lige på de data, der ligger i de skyer? Så kan man begynde at tale om cybersecurity. Altså passer vi ordentligt på alt det, vi går og lager og gemmer. Og sådan vil der være en hel masse afledte temaer af, jeg ved ikke, hvor meget vi her i programmet har talt om Nvidia, altså det her chipproducerende selskab, som
den
jo
har
stedet,
været god i min portefølje, vil jeg bare lige sige.
Den har været god i de fleste.
Ikke glad for at høre.
I de fleste porteføljer, men det er jo sådan, det er jo det åbenlyse selskab, der er fronten på det her tema. Men det er jo bare et selskab af rigtig mange, der kommer til at være underleverandører til det. Så jeg tror stadig, vi vil se tech brage derude.
Ved vi noget om, eller Lars, jeg lover, du kommer på banen lige om lidt, fordi du har absolut stået i det her studie og talt meget om AI og alt muligt andet, og du kommer på banen lige om lidt. Men jeg skal bare lige høre dig, Henrik. Hvis det nu, altså, jeg har faktisk også lige købt en ETF med IT-sikkerhed, for det er nogle uger siden, men fordi jeg tror på det der, det skal man jo selv fuldstændig vurdere, og jeg kan jo godt stå her og sige, hvad jeg har gjort, men jo selvfølgelig ikke nogen anbefalinger i forhold til, hvad man skal gøre. Men kan du komme med nogle altså, konkrete, jeg ved godt, I er sådan, I skal ikke, nu siger jeg jo ikke, at du skal fortælle os, hvad vi skal købe, men hvem er der af konkrete spillere på markedet, hvis vi taler IT-sikkerhed, og hvis vi taler det her opbevaring i skyen.
Nu kigger jeg over på Lars, for jeg er ikke den stærke på selskaber, så der kan Lars sikkert nævne nogle stykker.
Jamen, hvis jeg ved bare, Lars, noget, han må ikke sige...
Altså, han kan nævne som eksempler, og så må I selv gå hjem og undersøge det.
Præcis.
Men inden Lars kommer med eksemplerne, så vil jeg bare lige sige, at det med at gå via ETF'en, altså få den brede eksponering på et tema, der er, hvis det er rigtigt, at vi er i den tidlige fødsel af det her, så kan det være en rigtig god måde at få eksponeringen, fordi Hvis vi tænker tilbage til IT-boblen der i slut 90'erne, start 0'erne, rigtig mange af de selskaber, der var allermest værd og var spået den største fremtid, det var ikke nødvendigvis dem, der endte med at blive vinderne, fordi der kom nogen og fandt på noget smart, ja. Som var endnu smartere.
Der kan jeg jo ikke lade være med at tænke om Nvidia. Altså, er en af dem, som jeg måske snart skulle hoppe ud af, og så prøve at finde noget bredt i stedet for.
Det kan jo godt være, at der kommer nogen, der laver en smartere chip end Nvidia. Det er der ikke så meget, der tyder på lige nu, men det kan man ikke vide. Og det kan også være, at Nvidia om 10 år står som den vildeste vinder af det her tema. Det er bare for at sige, jeg siger ikke, at man ikke skal investere i enkeltselskaber, men det kan være ret svært at pinpointe de største vindere lige nu.
Klar.
Fordi det er så nyt, det her.
Ja. Go, Lars.
Jamen, jeg vil bare sige, at som Henrik siger, specielt når det er datasikkerhed, du køber. Hvis du går ind og kigger på de her datasikkerhedsselskaber, jeg kan godt nævne nogle få navne, men jeg vil godt lige lade være med at gøre det et stykke tid. De bevæger sig meget ens. Der er ikke nogen forskel på, hvad for en du vælger. Mm. Det er næsten ens, de bevæger sig. Så du har en ETF, der opfører sig meget, den bevæger sig meget op og ned. Og derfor så vi er ude og anbefale at købe datasikkerhedsaktier til vores kunder. Det skal jeg også her i eftermiddag, når jeg er ude og holde mit foredrag. Men der anbefaler jeg også at gøre det via en ETF. Selvom vi kan finde på alle mulige spændende aktier, så er der alt for stor risiko ved de her enkelte papirer. Tænk, hvis sådan et selskab er et af de selskaber, hvis software ikke virker. Det er slet ikke det, du skal fokusere på. Du skal fokusere på temaet, og så skal du købe det via en ETF. Og så skal jeg give dig nogle navne inden for ETF'en, som vi så kan liste ind på jeres hjemmeside bagefter. Det tror jeg vil være nemmere. Så snakkede jeg udenom.
Ja, det gjorde du godt nok, klar.
Palo Alto. Cisco har meget af det. Microsoft er kæmpestor inde på datasikkerhed. Så igen, der kan du også vælge at tage et stort selskab, som har en lille del imod det. Men det er nogle stykker.
Du er utrolig dygtig til mange ting, men du er også rigtig god til at tale udenom, og så alligevel lige komme med det, for jeg ved jo godt, at I må ikke stå og anbefale noget som helst. Og
nu derfor, nævnte jeg noget alligevel.
Jamen, det gjorde du jo nemlig, men det er jo absolut ingen anbefaling, men der sidder jo bare nogen, der gerne lige vil forstå, jamen, hvad er det her egentlig, og så lige gå ind og se, hvad det egentlig er, de kan og gøre, i stedet for bare at købe bredt.
Man kan gå ind og se på ETF'en, hvad ligger der i ETF'en, og så kan man jo vælge nogle af de aktier, der ligger derinde. Så,
hvilket jo er et godt råd, uanset hvilken sektor man så gerne vil ind i. Vi skal simpelthen blive ved alt det her med IT. Fordi det ved jeg, at I rigtig gerne vil snakke videre om. Jamen, jeg tror faktisk, at det er din yndlingssektor.
Det er min yndlingssektor. Og det er derfor, jeg er også lidt ked af, at jeg har sat min yndlingssektor på hold, Henrik. Det er ikke fordi, jeg tror, den falder. Jeg tror bare, den vil stige mindre end det andet. Og det grund til, at jeg har gjort det, det er, at vi står i en fase, hvor der er for mange, der er blevet løftet på den her historie. Jeg er helt enig med Henrik. Det her, det er kæmpestort. Det her, det svarer til effekten, da vi fik internettet. Mm. Problemet er bare, at der er nogle af de her aktier, der er blevet løftet op af nogle få, der rigtig gør det godt. Så det, vi gør hos os i øjeblikket, det er, at vi siger, du skal blive liggende ind i teknologisektoren. Hvis du ikke har noget, så skal du købe noget. Men det, du skal gøre, det er, at du skal gå ind og stockpikke. Forstået på den måde, at du skal tage vinderen. Er det Nvidia inden for GPU'er? Eller inden for memory? Altså sådan et helt banalt ting at tænke på. Hvis vi skal bruge endnu mere kunstig intelligens på vores telefoner, så skal vi have så meget memory i vores devices. Så selskaber, der laver memory, er også utroligt interessante. Mm. Eller selskaber, hvorpå man printer semiconductors, det er der jo en nede i Holland, jeg ved, du kender. Så er det sådan nogle, man kigger på. Så der er masser af gode enkel cases. Men vi har bare en sektor, som består af nogle meget store selskaber. Apple er rigtig stor i IT-sektoren, og Apple har det rigtig, rigtig svært. Vi køber ikke nok telefoner, og de har et problem i Japan, eller undskyld, i Kina, med at få solgt nok telefoner. Gud, noget trøst mig, hvis det er, der kommer til at være lidt handelsstøj her hen over i valget, så kan det også blive et problem for Apple. Og så har vi nogle af software-selskaberne. De kører sådan nogle økonomiske cykler, og ovenpå covid, der var vi ude og investere rigtig meget i software. Og det vi kan se nu, når de har aflagt regnskab, de store software-selskaber, de kan simpelthen ikke leve op til de forventninger, så de tjener penge på software derover til AI, men den normale cykle, den er sådan lidt svag, så derfor så hænger de lidt. Jeg tror på, at sådan noget software, det bliver slutningen af det her år, fordi så er man hen over den der normale cykel, og så kommer det bare til at køre derudad. Og jeg er helt enig med Henrik, det her, det er kæmpestort. Jeg tror faktisk, at vi begynder at bevæge os. Værdierne ligger måske også i andre sektorer end lige nok i IT-sektoren. Det vil sige, at dem, der begynder at bruge den, bliver også nogle af dem, der kommer til at vinde. Så jeg er lige lidt forsigtig nu her. Det skal man jo gøre. Nogle gange skal man dræbe sin baby. Jeg har ikke dræbt den. Jeg har bare lagt den på hold.
Altså, Det er jeg ikke sikker på, at anbefaling fra altså jordmøder.
Ikke, det hedder altså ikke dræbe babyer, det hedder kill your darlings.
Nå, okay, ja, ja, okay. Oh, men, det godt, oh,
nej, men altså...
Men det er min baby, og jeg elsker den her...
På dansk er det lidt
her...
mere drastisk.
Ja, ja, ja. Jeg elsker den her sektor, jeg synes, den er super, super fed, ja. Og der kommer masser af vinder derindefra. Men nogle gange skal man også kunne kigge lidt på værdiansættelsen og sige, men jeg tror her på de næste 6 måneder, der tror jeg, råvarer og de her mere cykliske sektorer, de kan ligge på form. Og så må jeg jo tage et eller andet og sige, så skal det her lige på bænken. Så,
Ja. Jeg har været inde nu for at finde ud af, hvilken en af dem er fra Holland, og nu siger jeg så med.
Ja, du er fuldstændig godt.
Jeg har stået med min telefon for at finde ud af, jeg ved ikke, hvilken en der er fra Holland. Men,
ja, det er rigtigt. Altså,
den
er, jo,
er faktisk også i
ja,
min...
den laver jeg både GPU, altså laver maskineren på, hvor vi laver de her GPU'er, som Nvidia laver, men det laver også maskineren på, hvor Micron, som laver sådan noget memory, ja. De ligger nede på. Så den er sådan set ligeglad. Men altså, en af de lommer, der står, det kører i sådan nogle forskellige cykler, hvor værdierne er. Det kan godt skubbe sig en lille
betydning. Men jeg hører dig, modsiger du lidt det argument, der var lige før, at du siger, at vi skal ind og vælge vinderen?
Ja, det gør jeg. Så lige nok det der, der siger, at hvis du allerede er investeret, hvis du ikke har noget IT overhovedet, så synes jeg godt, du kan købe en ETF, der køber IT. Hvis du har noget, og du siger, at jeg skal ud og købe noget, fordi der er noget, der kommer til at sætte sig, så skal det være nogle af de her enkeltaktier. Så synes jeg hellere, at du skal bruge din tid på at gå ud og købe noget råvarer, eller noget energi, eller noget industri i øjeblikket på setbacks. Mm. Det er mit råd.
Jeg synes, det er afgørende her. Jeg er ikke uenig, men den afgørende her er jo, hvor meget tid har man til at putte i det her? Hvor mange penge har man til at rode med det? Fordi man skal også prøve at se, om man kan sprede sig lidt. Så der er en forskel på... Hvis du kører en ETF, så kan du for 10.000 kroner få en rigtig fin spredning på hele det her. Hvis du har 100.000, giver det så mening at ligge og købe 35 forskellige aktier? Ej, det bliver et cirkus af bitte små positioner.
Ja.
Så der bliver sådan lidt i, hvad er det for en størrelse, man sidder og arbejder med? Hvad er så den smarteste måde at eksponere sig på det her?
Hvis vi så for eksempel gerne vil have de her ETF'er, når vi nu har talt om den globale økonomi, skal vi så... have IT, altså skal vi forsøge at blive i Amerika, USA, eller skal vi Europa, eller er det bare worldwide, og så bare tage den
altså globale? Jeg kan jo rigtig godt lide at have den her base i globale aktier. Der får du for øvrigt rigtig meget IT i øjeblikket. Og jeg er helt enig med Henrik, det man kan gøre som investor, hvis man har 100.000, som stadigvæk er en klat, så kan man vælge at have 75.000 i en ETF, der giver dig spredning, og så kan du vælge en aktie ud, eller to aktier ud, så du får det der. Men jeg er fortaler for at have den her global, og så kan jeg se, at der er noget måske på et halvt år, hvor det kan være Europa, der kører lidt mere end USA, men altså man skal ikke underkende de muskler, der ligger over i USA.
Ja.
Sådan har jeg det.
Vi ved jo, at rigtig mange, særligt hvis man ikke er sådan professionel, og måske lidt mere er hobbyinvestor, som jo rigtig mange, der lytter til det her program, er dog seriøs, selvfølgelig bevares. Men vi kan godt måske falde lidt for de her navne, vi kender, altså hvor ASML og Nvidia og sådan noget, det kan godt være en lille smule svært, det kan være mere trygt, for eksempel med Apple. Og inden længe, der skal vi faktisk gå mere ned i Apple. Men som investor er det så simpelthen vigtigt, at vi ikke er så bias, for lyst til at kalde det, altså at vi prøver at kigge lidt bag ved de højeste træer, vi lige ser, når vi kigger ind i skoven.
Det er rigtig vigtigt. Ikke at være biased. Vi ved fra statistikker på landsplan, at danskere, der sidder og ruder med det her selv, de har en abnorm forkærlighed for danske selskaber. Hvilket jo giver god mening, fordi som du siger, man er tryggere ved de navne, man kender. Det kan være, man har en fætter, der arbejder i det ene selskab, og en kone, eller en mand, eller en tante, eller hvad ved, et andet, og derfor har man en anden tilgang til selskaberne. Hvis man for eksempel har en stor forkærlighed for Danmark, så misser man altså ret meget af IT-segmentet, for eksempel. Der er man nødt til at kigge til USA. Og hvis man så igen kun arbejder med de navne, der tilfældigvis er kendt hjemme på adressen hos en selv, så risikerer man også enten at få alt for meget, der laver det samme, eller helt misse ud på nogle temaer. Og derfor, som Lars sagde før, tror jeg, verdens bedste råd, du kan give investeringsmæssigt, det er at bygge sådan en kerne i din portefølje, som er det, der fylder mest, som er baseret på en eller anden global eksponering, typisk via en ETF, fordi det er billigt, og så får du lidt af det hele. Og så kan du, nu har Lars slået sin darlings ihjel, ikke sin baby, men tanken er jo så, at du kan bygge nogle af dine darlings på ude omkring, og tager du så fejl, Og hvad end du gør det med ETF'er eller enkeltselskaber eller en kombination af begge, det er sådan set lige meget, eller en aktiv forvaltet fond, som er dygtig til det, den laver. Det er sådan set ligegyldigt. Det vigtige er bare, at de der darlings, du bygger på, ikke bliver så store, at de kan ødelægge den store kerne, du har lavet i midten, hvor du får markedsafkast.
Altså, er det her tidspunkt så... Altså, jeg hører lidt... Henrik, du er meget ind på det. Vi har kun set toppen af isbjerget, hvis vi tænker på IT.
Det er jeg enig med.
Sigten. Det er du enig med.
Jamen, jeg er enig med.
Men alligevel har du sådan lidt hold... Altså, jamen, er det på tide, at jeg for eksempel rydder en lille smule op i min portefølje? Jeg har en meta-aktie, som er steget 345%.
Jeg synes, det, som man skal gøre en gang imellem, og som professionelle investorer, de gør en gang imellem, det er, at de topper lidt af. Og så, så har man sælger ikke helt ud. Du skal aldrig sælge noget.
Jeg har allerede solgt lidt ud af den, faktisk. Ja.
Men du skal aldrig sælge noget, der stiger. Det er meget nemt, hvis det stiger, så det siger sig det. Men det, man kan gøre, man en gang imellem,
men
lige stopper,
du, og man tager
lidt
af.
Ja, nej, det er det, jeg mener. Du tager lidt af, og så spreder du. Så har du jo den her, der kan bygge en portefølje, der bliver meget stærkere. Og det vil jeg gøre. Altså det, vi er ude at sige til vores kunder, har du meget store positioner i nogle af dem her, så kan det være, at du lige skal toppe lidt af, hvis ikke du har nogen penge til at købe noget herover. Jeg synes, du skal gå ud og få fat i nogle af de her råvareaktier. Vi kan se, også siden marts måned, hvad er det, der er performet? Jamen, det er det norske indeks, der har drønet derudad. Hvad er ikke performet? Det er Nasdaq i USA, og det er danske aktier. DAX'en har også, det tyske indeks har også performet den bedste, det er det norske, fordi de har så meget olie råvarer. Så jeg siger bare, at nogle gange så kan det være meget interessant at forholde sig til den økonomi, den globale økonomi, vi er i, og så kan du nogle gange få fat i nogle interessante ting. Når vi kigger på sådan noget som råvaresektoren, så kan det godt være, at råvarerne er steget, men det er typisk også sådan noget som kakao og kaffe der sted, men hvis du kigger på nogle af metallerne, så er de først begyndt sådan at køre derud af. Og hvis du så kigger på, hvordan folk er eksponeret, hvis du kigger på investeringer i råvareaktier, så ligger det på et historisk lavt niveau. Det er derfor, jeg går ud og siger, okay, hvis verden nu er lidt bedre økonomisk, så kunne det være interessant lige at tage chancen og begynde at købe sådan nogle, fordi det kan være, at alle de andre kommer løbende bagefter. Ja. Og det er simpelthen derfor. Så jeg er helt enig med Henrik, det her det er kæmpestort. Det her kunstig intelligens. Vi har kun set toppen af isbjerget. Men jeg tror bare, der er noget, der kommer til at gøre det bedre. Og det er derfor, jeg har sagt...
Hvor langt kommer den her fase til?
Jamen altså typisk, når du har de her råvareaktier, så er det en meget, meget kort fase. Så er det sådan noget 6-9 måneder.
Okay.
Og det kan du så være, at du siger, at det er simpelthen alt for spekulativt og for kortsigtet til mig, Lars. Jamen så skal du så nok ikke gøre noget. Men jeg synes... Kig på, hvordan det danske indeks, hvordan Nasdaq kører. Kig på, hvor nogle af de andre indeks, de har der. Så hvis markedet sætter sig, så lad være med at blive ved med at købe det, du altid har købt. Så som Henrik siger, vi har rigtig mange danske aktier. Det kan være, at du skulle prøve noget nyt og spændende.
Og kan du prøve lige at sætte lidt flere ord på, hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, råvarer, jeg ved jo godt, sådan, hvad råvarer er, men kan vi konkretisere det eller sætte lidt
metaller,
flere ord på?
Det er sådan noget som kobber og stål og den slags aluminium. Og kobber er vi jo allerede i underskud på. Fordi vi er i den grønne omstilling, der har vi jo brug for masser af det. Men...
Vi skal jo tale om moral senere, godt nok i et lidt andet perspektiv, men det er jo en af de ting, som Lars sagde, der er voldsomt underinvesteret i råvarer i det hele taget. Og så vi kigger på en økonomi, der gerne vil vokse. Vi har også til vores næste tema nogen, der gerne vil investere rigtig, rigtig meget i et tema, der ikke har været så populært i lang tid. Så skal der graves noget op af jorden, fordi de her ting skal produceres. Og der taler man mere og mere om, at der er en kæmpe diskrepans mellem det, vi gerne vil, og hvad verden rent faktisk kan levere. Hvis det er en ambition, at vi alle sammen skal over i en elbil, så kan jeg bare fortælle, at der skal hives noget kår op af jorden i et lidt andet tempo, end det, der sker i dag. Men når jeg nævner det moralsk, så er det jo fordi, at rigtig mange af de her industrier, de sviner som bare pokker. Så vores ambition om at blive grøn, kræver vi sviner.
Er vi sort?
Ret massivt
for sort, at
blive
det,
for eksempel.
Ja.
Men det her har jo indarbejdet sig i rigtig mange investorers ESG-politik. Så råvarer har ligesom våben, vi skal tale om lidt senere, også været lidt fy, fordi det efterlader et relativt stort aftryk på kloden, hvis man er i udvinding af råvarer. Og derfor ser vi den her underinvesterethed. Problemet ved det her er bare, at det tager så lang tid. Du kan ikke åbne en kormin i morgen. Forarbejdet til det her er kolo enormt langt og kræver rigtig, rigtig store investeringer.
Hvad betyder det for mig som investor? Betyder det, hvis jeg investerer i råvarer nu, så skal jeg have en lang tidshorisont?
Ja, men det kommer lidt an på, hvad du investerer i. Og det var derfor, jeg sagde det. Det kommer an på, om du investerer i råvareselskabet, eller om du investerer i prisen, der fluktuerer på råvarer. Altså, du kan jo godt købe kobber med den intention, at du vil udnytte, at du tror, at kobberprisen skal stige.
Mm.
Men hvis du så tænker, at det gør jeg bedst ved at købe en virksomhed, der har kobberminer, så kan det jo både være en virksomhed, der er dårligt drevet. Det kan være en virksomhed, der bliver forbigået i de investeringer, der bliver lavet. Men det kan også være den virksomhed, der vinder nogle af de allerstørste ordre og investeringer. Men før de kan gøre det til profit, så kan der godt være noget at aftrække. Og så er det jo den risiko, at efterspørgselen efter kobber ændrer sig i mellemtiden, fordi vi finder en smartere måde at lave det på, eller hvad pokker ved jeg. Så det er det, der gør råvarer lidt sværere, og derfor skal man som investor være meget opmærksom på, er det virksomheden, man investerer i, eller er det en ren kortsigtet spekulation på, at priserne på råvarer kommer til at stige, fordi at verden sætter farten op og efterspørger noget mere af det.
Og hvad vil være smartest lige nu?
Jamen altså, jeg er inde og købe nogle af råvarerselskaberne på, at den her underinvestering, der er, jeg ved godt, det tager lang tid, men et lille blip i den rigtige retning, det kan altså få de her selskaber til at køre. Og så er jeg helt enig om, det her det er ikke en core holding, fordi det tager lang tid, inden de kommer til at tjene pengene. Men jeg vil simpelthen være med på den der vending, hvor appetitten stiger på det her, når råvarerne begynder at køre. Så kan det godt være, at man er mere rigtig på det her. Jeg vil så købe en ETF, der køber mine selskaber. Noget andet, som jeg også godt kunne, som vi også har været ude at hæve til over, det er industri, og det er selskaber specielt, der er underleverandør til råvaresektoren. Så når nu de skal til at lave noget mere, så skal de have fat i flere af de her industriselskaber. Og endelig vil jeg sige, at jeg er helt enig med Henrik omkring, at vi har simpelthen ikke de metaller, vi skal bruge til at lave den grønne omstilling. Hvis vi skal nå vores 2030-mål, så skal vi lave 2 gange mere end det, vi trækker op nu. Det kan vi ikke. Så jeg ser også en tendens til, at nogle af de her råvarer, de ligger jo, kineserne har adgang til nogle af dem, vi specielt skal bruge til batterier. Der har de 80% af de råvarer, der går ind i batterierne. Så der kommer nok en ny bølge af, hvor man siger, giver til de store mineselskaber. Ved I hvad, I får nogle penge, så kan I grave efter noget her i USA eller et eller andet sted, så man ikke bliver så afhængig af Kina. Men det er også noget, der er langsigtet. Men jeg tror, det bliver en debat. Ligesom det har været en debat med semiconductor, så er vi også ved at være lidt trætte af, at vi nu er det så ikke gas, vi er afhængige fra Rusland. Nu kan det være råvarer, vi er afhængige af fra Kina. Så jeg synes bare, det er super spændende. Og det skal være, det er spekulativt, og det er 3 til 6 måneder. Mm. Og det kan være, som Henrik siger, det vil være bedre, at du købte råvaren direkte. Jeg kan godt lide at købe det gennem selskaberne, fordi der er ikke nogen, der kan lide den. Ja. Der er ikke nogen. I det ligger der også, at jeg får spørgsmål, Lars, er du så ikke bange for, at der ikke er nogen vækst i Kina? Jamen, jeg tror, en af årsagerne, udover som Henrik kan sige, at det er valgt fra for ESG, jamen så tror jeg også, at folk de siger, at der er jo ikke nogen vækst i Kina. Vi har en tendens til at forlænge verden med brædder, og det er det, jeg gerne vil udnytte. Ja. Så et spekulativt kald fra Danske Bank. Køb nogle råvareaktier.
Ja, og nu kan jeg faktisk godt, nu endte de selv i Kina. Det synes jeg aldrig, jeg har fået en købsanbefaling her i studiet om Kina, men det handler jo ikke om landet som sådan. Det handler jo mere om deres økonomi og hvem der egentlig styrer tøjlerne og hvor meget man kan stole på det derovre. Er Kina stadig et no-go, selvom der måske kommer noget vækst?
No-go's er et stort ord at bruge.
Okay.
I begrænset omfang, ja, helt klart. Kina er i en proces, hvor de tager smerte, før det kan blive bedre. Og den smerte, de er i gang med at prøve at bide i sig, det er erkendelsen og forsøget på at fikse den kæmpe, kæmpe store gældsboble, de har bygget op i deres ejendomsudviklingssektor. Jeg er sikker på, at vi her i programmet har talt om Evergrande tidligere, og ellers er det i hvert fald et ret velbeskrevet kinesisk selskab i danske medier.
Det har vi absolut været inde på.
Og det er det værste måske af selskabet, men det er langt fra det eneste. Det dækker over en sektor, der har fået lov at løbe alt for langt. Og problemet for kineserne er, at man kan ikke bare fikse det. Det tager tid at lukke luft ud af det her, og det rammer forbrugerne. Og forbrugerne i Kina er ved at være lige så vigtige for økonomien, som forbrugerne i Danmark eller USA eller alle mulige andre steder. Det er i høj grad meget af den vækst, der skabes i Kina, det skabes af forbrugeren. Tidligere var det statslige investeringer, der stort set skabte det hele, men i løbet af de sidste 10 år er det i højere og højere grad blevet forbrugeren. Så Kina har ligesom accepteret i forbindelse med corona her, at vi er nødt til at håndtere det her. Det kommer til at koste noget på kort sigt. Xi Jinping har sågar erkendt det i sin nytårstale, at han er med på, at der er et issue, og det er meget sjældent, at man jo indrømmer, at der er noget, der ikke helt går efter planen, men det har han rent faktisk gjort. Men omvendt også, at de er dedikeret til at fikse det. Så var vi jo igennem her corona. Selve coronahåndteringen, det er en historie, men den blev koblet af, at man tør jeg godt kalde det, måske lavet lidt en genopdragelse af hele det private erhvervsliv fra det kinesiske kommunistpartis side. Startende med Jack Ma, der lige forsvandt i 3 uger, fordi han var lidt uenig med Xi Jinping i en avisartikel. Men det bredte sig jo til stort set alle andre sektorer, og man valgte at nationalisere alle de virksomheder, som tjente penge på uddannelse. Mm. Og det er altså ikke noget, vi udenlandske investorer bryder os om, at man pludselig går ind og gør sådan noget, og i det hele taget har så stor en statslig indblanding. Og det har betydet, at de sidste, det kan være, du ved det præcis, Lars, men de sidste 1,5-2 år har vi set et af de største udtræk af udenlandske investeringer, altså så længe Kina har været åben for investeringer, mig bekendt overhovedet. Mm. Og det er jo frygt for, at det er sådan lidt et politisk minefelt, og vi ved ikke, hvad beslutningen bliver i morgen.
Nej. Men er det ved at ændre sig en lille smule?
Altså nej, jeg synes ikke, jeg har set tydelige nok tegn på, at man går væk fra det. Men der er kommet noget. Noget er i bedring, og det er også vigtigt, at de håndterer gældsboblen i ejendomssektoren. Så kan vi altid diskutere, om vi kan lide den måde, de håndterer det på, men det er dog vigtigere, at de håndterer det, end ikke at gøre det. Og så er vi i et år, hvor vi skal til valg i USA, ikke? Og hvor det at slå kineserne oven i hovedet, det har været et ret populært tema for begge kandidater. Og det kan selvfølgelig give noget usikkerhed nu her. Så som investor står jeg ikke sådan på tærsken til at kaste mig hovedkuls ud i nye investeringer i Kina.
Du lytter til Radio 4.
Og nu, kære venner, der skal vi tale om jeres moral.
Okay. Vores eller lytternes?
Vores alle sammens
vores
moral. Og måske er morale investeringer. Det er det, vi simpelthen skal tale om nu. Fordi altså, her i forlængelse af, at vi jo taler om både IT-sektoren og industri- og råvaresektoren, så synes jeg, at vi også lige skal runde den her sektor, som i hvert fald har været hot topic her jamen, i år, og i virkeligheden mere og mere i takt med, at krigen er kommet nærmere og jo er fortsat. Og det er forsvarssektoren. Nogen vil kalde den våben. Sektor.
Jamen, vi begynder at kalde det forsvar, det lyder
ja,
bedre.
Ja, er det rigtigt?
Jo, jo.
Altså, jeg synes ikke, det er lang tid siden, vi stod, våbenaktier, det skal vi ikke have. Og nu, nå, hvad siger jeg til forsvarssektoren? Altså, der er simpelthen sket en eller anden form for ændring, hvor min følelse er, at for, vi skal ikke mange år tilbage, før alle kunne hurtigt blive enige om, at, altså, måske ikke alle, men i hvert fald langt de fleste, de kunne blive enige om, at det skal vi i hvert fald ikke. Mm. Hvor nu, det er vel okay at forsvare sig selv, eller sådan, ikke? Altså, tonen har ligesom ændret sig. I hvert fald,
jo,
ikke?
Og vi forsvarer jo ikke bare os selv. Det er jo demokratiet,
ja,
og ytringsfriheden og friheden i det hele taget. Og
helt op på de høje klinger.
Yes.
Ja. Lars, kan du også fornemme, at vores moral den har ligesom flyttet sig lidt? Når det,
det var en af de ting, som jeg også lagde mærke til, da jeg kom tilbage. At noget af det, jeg lagde mærke til, i hvert fald det, jeg fulgte med i, det var, der blev talt om forsvar på en anden måde. Og helt som I siger, det der, at der var nogle andre ord, end vi begyndte at tale om, som er blevet meget mere udtalt i år. Vi kan også se, når vi kigger ind på, hvad vores kunder handler. Så den aktie, de har handlet klart mest i år, det er Nvidia, som vi har talt om. Det næstmest, det er sådan noget som Rheinmetall, det tyske selskab, der laver Leopard-tankvogn og alt. Og det er ikke nogen anbefaling. Jeg fortæller bare, hvad de har handlet, vil jeg godt sige. Men det er noget, der fylder noget hos danskerne. Og det gør det jo også, fordi vi står og taler om det her.
Ja.
Og så bliver det noget, man gerne vil have.
Det er jo ligesom også bare desværre kommet nærmere vores allesammens hverdag. Altså det der med altså lige pludselig at skulle forholde sig til krig på en helt anden måde, end hvad vi har gjort tidligere. Og dermed jo også på en eller anden måde forsvaret. Vi skal jo kunne passe på os selv, ikke? Altså Henrik, er det noget, vi skal kigge ind i? Eller altså, hvordan har du det? Hvordan har din moral det, Henrik?
Min moral har det rigtig godt. og det har den, fordi jeg synes, jeg med alderen har lært, at man skal lade være at kravle for højt op i det træ, der står foran en. Og jeg synes, der er en tendens på investeringsområdet til, at man har haft i nogen kredse et ønske om at kravle meget højt op i et meget moralsk træ. Og det handler ikke kun om våben, det handler om investeringer på mange niveauer. Og vi kalder det ESG, og rigtig meget af det er i min optik ekstremt naivt baseret. Der er gode intentioner, der er gode ting, man kan påvirke via de virksomheder, man investerer i, men jeg synes også, det har været omgivet af en enorm naivitet. Og uden at vi skal trække store og meget tunge paralleller til alt muligt, så har Europa svigtede sit eget ansvar. Vi har ladet amerikanerne betale for vores beskyttelse i 50 år. Stort set ingen europæiske lande har efterlevet det kontingentmedlemskab, de skulle efterleve til NATO, og det betaler vi prisen for nu. Og det kan så føre til sådan en moralevending i befolkningen, at the blink of an eye, fordi nu skal vi pludselig til at forsvares, fordi der er kommet en trussel, som er blevet noget mere nærværende, end vi måske lige havde forestillet os. Jeg synes, det er... Og så peger vi fingre i øjeblikket af amerikanerne, der ikke vil give den næste hjælpepakke til Ukraine, eller i hvert fald politisk er uenige om det. Velvidende, at amerikanerne stadigvæk har givet mere hjælp til Ukraine end hele resten af verden til sammen. Vi har meget svært ved at kigge indad en gang imellem, og det er det, der bliver blotlagt nu her. Vi har underinvesteret det her massivt, og er altså lidt til grin for vores egen penge, hvis jeg skal være lidt mere direkte.
Så du vil ikke have et problem med selv at putte de her forsvarsaktier?
Jamen, vi lever i en verden, hvor alle ikke vil det samme, og nogen vil så meget ikke det samme, at de er villige til at tro den måde, vi lever på. Og det er vi da nødt til at stoppe for. Og vi kan ikke forvente, at amerikanerne vil risikere deres liv, lemmer og penge og økonomi for bare at gøre det for os, mens vi daller rundt og foregiver, ja, at vi lever i en verden, hvor den slags, det vil vi ikke putte penge i. Men vi har en forventning om, at alle mulige andre gør det på vores vegne. Det er noget mærkeligt noget.
Lars, er du enig med den her sammenligning i, altså en ting er, hvad Danmark ligesom har foretaget sig i den, hvad skal man sige, den globale samarbejde om forsvar. Noget andet er, at man kan sammenligne det med den enkelte investors ansvar. Og at...
Jamen, jeg er helt enig med, altså Henrik, han fortæller det super, super godt, det her kortlægger det. Og ja, altså vores egen statsminister er ude og putte penge og sige til danskerne, at det er ok at gå ud og købe forsvarsaktier. Igen, det må være op til dig selv, hvad du gør. Kan du få nogle aktier, der ikke laver meget farlige, altså klyngebomber eller miner eller et eller andet, jamen så synes jeg, at det er ok, at du har sådan nogle. Det her, en ting er bare rigtig vigtigt, og vi så det her i forrige uge, hvor der lige pludselig så faldt de her forsvarsaktier med 9-8%. Altså det her, det er et investeringstema. Vi skal lige huske at have hjernen lidt med i det her. Det her, det er aktier, der er steget ret meget på, at det her, det vil fortsætte ud i fremtiden. Det er vækstaktier. Og hvis ikke de leverer, så får de altså de her bomber. Det var Goldman Sachs, der var ude og sige, nu ser de mere downside end upside til forsvarsaktierne, eller våbenaktierne, eller kaldt hvad du vil. Og så fik de altså de her store fald. Så ja, du kan godt investere i dem. Du skal stadigvæk huske, at de her selskaber skal tjene penge. Og det er jo så op til dig, om du tror, at de selskaber gør det. Så pas på med ikke at blive fanget af overskrifterne og det her. Jeg synes, det er helt rigtigt, at vi skal ud og bruge nogle flere penge på forsvaret. Selvfølgelig skal vi det. Og det kan godt være, at det her, det var meget længere, end det har gjort indtil videre.
Mm. Men er det så det rigtige tidspunkt for mig og alle andre at gå ind i det her, hvis det er det, vi gerne vil?
Og med de her selskaber kommer jo hurtigt til at sortere i. Hvis du nu fjerner dine moralske blokeringer og siger, at investeringsuniverset er åbent for mig, så falder langt de fleste af de her jo ind under enten industriselskaber eller under IT-selskaber. Der er masser af teknologi i det at investere i forsvar i dag og cyberkrigsførsel. Så altså helt ned til, at vi i Danmark jo, altså vores kaserner er fyldt med skimmelsvamp, hvor vinduerne falder ud og alt er så nedslidt, så der er også almindelig byggeri i det. Så for mig at se, så er det her et investeringstema, der rækker ud i hele økonomien i virkeligheden.
Mm. Ja.
Så jeg ved ikke, hvor fokuseret jeg vil være på altså specifikt at købe en, der fremstiller det ene våben frem for det andet. Men mere at sige, det her det bliver jo også en løftestang til økonomien. Det her det kommer til at skabe vækst, det kommer til at skabe arbejdspladser, hvis I hører, at politikerne følger løfterne til dørs om de investeringer, de har tænkt sig at lave i forsvaret nu. Og igen, så er jeg stor tilhænger af den brede eksponering. Altså køb nogle investeringsforeninger, eller nogle ETF'er, eller noget, der på en eller anden måde fanger det her, og der vil du med industri som en af dine placeringer, så vil du have fat i det her også.
Ja, for der findes vel ikke en investeringsforening, en ETF i forsvar.
Nej, men lur mig, om der ikke kommer noget, der prøver at fange det her. Altså, det er jo ret hurtigt med efterspørgselen til at stykke det her sammen. Men altså, ellers så tager du en bred ETF, der ikke er screenet fri for våben, kan du sige. Så får du det her med.
Ja, fordi det er vel også noget som aktiemarkedet, altså den her morale, der flytter sig, ja. Og den her måske forøget efterspørgsel, det er vel noget, altså markedet også skal tilpasse sig,
jo.
Både med at lave nogle ETF'er og investeringsforeninger, men jo også med, altså fordi det er jo noget, mange ligesom bevidst har undgået,
ja,
tidligere, og netop kigget på de her screeninger.
Altså hvis du sidder som MyShare, BlackRock eller nogle af de her store, der udbyder ETF'er, så sidder du der og kigger på det her og siger, at der er masser, der efterspørger det, og det er den eneste rigtige måde at komme ind og få det, det er at få den brede tilgang. Så selvfølgelig er der, hvis ikke de allerede er derude, så er der nogen, der laver det nu her, fordi der er så stor efterspørgsel efter at få den her tilgang. Og igen, hvis du så går ind og køber en ETF, der køber våbenaktier, så vil jeg så sige til dig, det kan godt være, at du spreder dig, men du skal stadigvæk ikke overgøre din eksponering mod det. Altså, du skal næsten se det som sådan en halvanden aktiepost, for det er altså nogen, der bevæger sig. Altså, tænk nu, hvis der udbryder fred.
Mm.
Altså, hvordan vil de her aktier så altså, du har stadigvæk nogle ting, og de skal stadigvæk tjene penge, og alle de her ting skal have dig med. Så lad være med at overgøre det, selvom du får en ETF. Jeg synes stadigvæk, det er det rigtige, at få en ETF eller indeksfond til at lægge derned. Så kan du toppe med en aktie, du selv har fundet, du gerne vil have, men lad være med at overgøre det. Altså det er et tema, ligesom det AI er et tema, og alle mulige andre ting har været temaer, da vi havde Power to X, og vi skulle have brint, det var også et tema. Så husk nu at have hjernen med, når du gør de her ting. De skal altså tjene penge, de her selskaber.
Mm.
Ellers er det jo bare overskrifter, vi løber efter som investorer.
Men er vi ikke faktisk der i verden, hvor du er også en lille smule inde på det, Henrik, at uanset om der så forhåbentligvis snart er fred i Ukraine for eksempel, at det er ligesom gået op for alle andre medlemmer af NATO ud over USA, at selvom der kommer fred i år, jamen, så bliver vi simpelthen nødt til at leve op til, til det, vi har lovet. Så, altså, så det vil måske fortsætte længere, indtil der er nogen, der bliver enige.
Jamen, jeg tror heller ikke, der er nogen, der kan blive enige. Hvad siger du, Henrik?
Nej, det er ret interessant. Jeg er ude og holde foredrag for noget tid siden her, hvor Lykke Friis var med fra Tænketanken Europa, og hun viste en resultat af en spørgeundersøgelse, som de havde foretaget på alle de europæiske lande, hvor de har spurgt virkelig mange mennesker i hvert land, hvad er den største udfordring for os nu og her, set med spanske, portugisiske, italienske osv. øjne. I Baltikum, i Polen og i Danmark var det eneste steder, man svarede krigen i Ukraine.
Mm.
I Tyskland, der svarede man immigration. I Italien svarede man den svage økonomi. I Spanien svarede man efterværende af corona. Og det er bare for at komme med nogle eksempler på, at selv inden for EU, hvor man håbløst er blevet klar over nu, at vi er samlet set voldsomt underinvesteret i det her, så kan det blive meget, meget svært for politikerne at gå ud og forklare befolkningerne, at nu skal vi til at skovle penge ind i vores forsvar og investere i masser af nyt materiel og bygninger og IT og op og ned og højre og venstre, fordi de synes, at de har mere presserende problemer, der skal løses først i de enkelte lande. Og derfor kan det blive meget svært at skabe den her enighed. Det, der trykker på, det er, at der for første gang har været en amerikansk præsident, der har diskuteret, hvorvidt NATO er en alliance, der skal bestå.
Mm.
Altså Trump sidste gang, han var præsident. Og nu er der reelt en risiko for, at han bliver præsident igen. Og han har sagt, at vi gider ikke betale for det der. Hvis ikke I betaler, så betaler vi heller ikke. Og vi himler op om, der, hvordan kan han stille den usikkerhed op. Og, altså, det er da ikke urimeligt. Hvis vi har hvis jeg er medlem af en fodboldklub, en forening i Danmark, som rigtig mange danskere har været medlemmer af idrætsforeninger rundt omkring, og der er 2/3 af medlemmerne, siger, at vi vil gerne være med, men vi gider ikke betale kontingentet.
Mm.
Altså, det er da en underlig tanke. Så jeg tror, at Europa kommer til på et helt andet sæt at efterleve deres forpligtelser her. Fordi amerikanerne nu er ånden ud af flasken. Ikke? Det er sagt højt, at NATO er ikke noget, der er her for evigt, hvis ikke medlemmerne de lever op til deres forpligtelser.
Men det kan være, som Goldman Sachs har sagt, at det nemmeste afkast har været, altså de der fantastiske stigninger, der har været, at det bliver lidt mere sådan op ad bakke herfra, men derfor kan det jo godt være en god investering stadigvæk. Det kommer måske bare ikke til at gå lige så hurtigt, og det kan være, at det går hurtigt andre steder.
Ja, og hvad vi i sidste ende putter i vores portefølje, og om vi hvordan vi forholder os selv til vores egen moral, og ikke mindst fremtiden, det må vi jo selv beslutte i sidste ende.
Men inden vi beslutter det, tror jeg, vi skal prøve at minde os selv om, at det her, det er sådan et bevægeligt mål, var lige ved at sige. Da Lars og jeg var lidt yngre, så hed det SRI, Social Responsible Investments. Der handlede det rigtig meget om, at man ikke måtte bruge børnearbejde, og det er ikke fordi, det må man godt nu, men så var det primære tema,
ja.
Og så rullede det over mere og blev sådan noget impact, hvordan behandler vi kloden, vi bor på, og våben, hvad kan det bruges eller misbruges til? Og om 10 år, så er det helt sikkert en anden bogstavskombination, men handler jo samlet set om det. Og der vil jeg bare som investor altså, tænke mig rigtig godt om det der træ, jeg talte om i starten. Lad være at kravle alt for højt op i noget, du får svært ved at gøre om for dig selv. Mm. Nu er det rart, når det er ens egen ting, man har med at gøre, fordi så kan man jo, man har et standpunkt, til man tager et nyt. Ikke? Men for store pensionskasser, der forvalter penge for masser af mennesker, de har jo taget meget radikale standpunkter på det her. Og det vil være enormt svært for dem at gå ud radikalt og ændre deres investeringspolitik nu. Først skal de lægge en masse ting om i porteføljen, men igen skal de også ud og forklare den her absurde skælen mellem, om det er en forsvarsaktie eller ej.
Ja.
Altså, hvem skal holde øje med, om geværet er solgt til en, der går til angreb? Ikke? Det bliver den onde hylde med svært.
Og derfor er jeg simpelthen bare så glad for, at I en gang imellem lige tjekker ind her i studiet og hjælper os med at tage temperaturen rundt omkring i hele verden. Det sætter jeg virkelig stor pris på. Lars Skovgaard, Danske Bank og Henrik Druseberg fra Quintet, tusind tak, fordi I ville være med.
Tak, det
var både inspirerende og hyggeligt samtidig.
Som altid.
Programmet her var tilrettelagt af Laura Lind Duholm og af mig selv, og Anna Paludan Møller, hun sad bag knapperne. Husk, du kan finde mig på mine sociale medier, hvis du har en idé til et tema.
Naturen er noget utroligt smukt og skønt og bedårende og uskadeligt. Altså der, hvor alting er godt. Og det er det slet ikke.
Naturen er ikke bare nuttet dyr og sådan noget, vi altid kan vende tilbage til.
Naturen er jo fuld af død og ødelæggelse og lort og galskab.
Jeg synes, det er irriterende, når folk bliver ved med at sige, at naturen det er en udgift.
Naturen er jo i bund og grund færdig, hvis vi ikke snart begynder at behandle den som noget andet end noget billig skidt.
Ja, det koster da røv meget mere for os at miste den. Altså, så skal vi til at rense vores vand. Det er da pissehamrende dyrt.
Lyt til Det Billige Skidt med Holm & Klein i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast.